Harald Farmaus. Fyrsta spurningin, hvað er Matti Arbeidsbalkin, hans mann frá að færa vujari í færgrinverk. Við samband við fyrtjálega arbeid til 14, hvað er neitt að taka stöðu til um 12 miljónur krónur skuld og seta allt á til færgrinverk af svona eða ekki. Við stöðu í hessum verð til með alveg gjörst frá omsýttisni halsmálaran og til landstursmannin. Halsmálaragi mætti ekki að verkallan verði nóg vel lust til að sjötlu kundu setast á fargin. Það var heldur ekki nóg vel lust hver indrökkuna til vujari arbeid við verkallan skuldu koma frá og hverju útrástur halsmálaragi fyrir að hefa ef að verkallan verði sættu versk. Hefum fram mætti halsmálaragi að degjut verði að endurskúa okkar að lágar vers hófa sett tryggjast kann að neyju lögakamann eru upp á pláss og hann ferir við undir stöðra verklæðan som færgin. Og nummer 2, mestir þetta færgin verklæðan endan í stegga eða hver. Som sagt er frá, verð til með að gjörst í samband við fúgjalega arbeid fyrir 14 hefði tókt eftir ekki að stóla verklæðan fúgjalega. Þetta mestir heldur ekki að úlöfugrænsin som hann í stegga upp. Og í löti eru umlega 16 úlöfugrænsiga verklæðan som hefa neyjuva gæðsynningar frá vísindarsýð sem stefndin í gongt og með nýtján forskanningar við vísindi auðlaugrænsing svo síðast hann að stær framdrift er í auðlaugrænsing í færjum og í löttinu. Og einn af trúblöðu vegi út að vísindarsýð sem stefndin ekki hefur gæðkjent projektið til allan að sjá tæm. Drúi hvert hendur við þann 400.000 krónum er það uppandu stendu enn af fyrtjarlegunni út. Það kom af fyrtjarlegunna alveg komis fyrir aftan að fyrirlega hún veri hei verið til að er við gera haldi og lögnisum. Svo það komið í myndlinn her. Og það stendur að